kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Akkuma harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa roobii caamsaa 17/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 9/2015 qabatee dhiyaateera kan isin keessummeessaa jiru an Baqqaaduu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waraanni bilisummaa Oromoo lola mootummaan nurratti baneera jedhee balaaleffachuu isaa, addi bilisummaa uummata Tigraay murtoo boordiin filannootii fi deebii kennuu isaa, buqqaatonni Booranaa gargaarsa namoomaa akka argachaa hin jira dubbachuu isaanii, akkasumas qophiiwwan torbanii diree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee adda addaa harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina.
Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu roobii har'aaf jenne kunoo. Mariin nagaa marsaanni duraa gara jalqaba baatii kanaatti gaggeeffamee ture waliigaltee malee ega xumuramee booda mootummaan Itoophiyaa haleellaa waraanaa isaan irratti banuusa waraanni bilisummaa Oromoo har'a himatee jira. Mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo walitti bu'iinsa waggootii kurna hedduuf gaggeeffamee fi waggootii dhiyoo asitti immoo kan uummanni itti baay'atu Oromiyaa keessatti kanneen dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamanii kuma kurnootaan kanneen lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqqise sana xumuruuf jecha Zaanzibaar keessatti 7 marii gaggeessanii turan gamni lachuu yeroo sanatti marii itti fufuuf waliigaluu isaanii dubbatanii turan. Waboon ibsaa ajajaa olaanaa isaatiin baaseen marii marsaa jalqabaa caamsaa 3 ega xumurame booda waraanni Itoophiyaa haleellaa bal'aa banee jira jedheera. Tarkaanfiin kunis adeemsa marii keessatti hammeenya hir'isuuf dursi kennamuu qaba hubannoo jedhu haalaan kan faallessuudha jechuudhaan waraanni biyyattii qonnaan bultoonni milishaa naannootti makamuudhaan loltoota isaaf nyaata akka dhiyeessan dirqisiisuu isaa himate. Dubbii himaan mootummaa federaala Itoophiyaa kan raayyaa ittisa biyyaa fi bulchiisa naannoo Oromiyaa akka yaada kennaniif gaaffii dhiyaateef battalumatti deebii hin laanne jechuudhaan dhaabbati oduu Reuters gabaasee jira. Kana malees Reuters ofii isaatii kan waboon himate kan mirkaneessuu hin dandeenye jedheera.
Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa addi bilisummaa uummata Tigraay seera qabeessa miti jechuudhaan murtoo dabarse akka hin fudhanne paartichi ibsee jira. Kana malees dhorki irratti kaa'ame akka irraa ka'u gaaffii inni dhiyeessis fudhachuu dhiisuusaa akkuma kana mormeera. Gabaasa kanas jaallanneen nutti himti dabalatan.
Addi bilisummaa uummata Tigraay ibsa baase kanaan murtiin boordii filannoo kun waliigaltee nagaa Pirootoriyaa keessatti tolfamee fi seera hundee kan hin godhanne jechuudhaan akka hin fudhanne beeksise. Itti fufuudhaanis qaama dhimmi ilaallatu waliin akka mari'atu kan beeksise ibsi ba'e. Boordiin filannoo murteessaa akka keessa deebi'ee ilaaluus gaafateera. Dhimma kanarratti mootummaan Itoophiyaa fi gamtaan Afrikaa gargaarsa akka taasisan ibsi ba'e gaafateera. Gama kaaniin bulchiinsi yeroo kan Tigraay murtii boordii filannoo kana mormuudhaan ibsa baasee jira. Boordiin filannoo abdii nagaa Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiru deeggaruu mannaa waliigaltee kanaaf abbummaa akka qabu TPLF akka hin jiraanne kan murteessee jechuudhaan gama seeraanis ta'e siyaasaan fudhatama hin qabu jedhee jira.
Dhuma baatii bitootessaa darbe irraa eegalee mana hidhaa keessa kan jiran namootaan gara 47 ta'an seera maree hidhamuu isaanii ibsuudhaan haala kanas mormuudhaan nyaata eegala lagatan guyyaa 3 ta'uu isaanii abukaatonni isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduun kunis bal'inaan itti aanee isinii dhiyaata.
Abukaatoon hidhamtootaa obbo Salamoon Gazzaahany akka jedhanitti himatamtoonni kun har'aa booda nyaata lagachuu isaanii ni xumuruu jedhan. Shakkamtoonni 47 kun haleellaa qondaaltota olaanaa naannoo Amaaraa irratti raawwachuu, naannoo Amaaraa to'achuu fi mootummaa federaalaa kuffisuuf hojjechaa turan jechuudhaan humnootiin qindoominaa kan nageenyaaf tikaan himatamanii jiru. Namoota dhuma baatii bitooteessarraa eegalee hidhaman keessa Dr. Wandosan Asaffaa, gargaaraa Piroofeesaraa Sisaayaa Ogichoo, Piroofeesar Masgabuu Bazzaabbih, Dr. Masarat Warquu, Obbo Tasfaayee Waldamaariyaam, Aadde Maskaram Abarraa fi kanneen biroo kanaan dura yeroo 3-4 mana murtiitti dhiyaataniiru.
Naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa godinaalee adda addaa keessatti dhibeen koleeraa uumameeni. Namoonni 919 qabamanii isaan keessa namoonni 18 du'uu isaanii biiroon fayyaa naannichaa beeksisee jira. Godinaalee dhibichi itti hammaate keessatti duulli talaallii guyyoottan 5 turu qibxata kaleessaatii jalqabee taasifamaa jiraachuu isaatii fi Instituutii Fayyaa Hawaasaa naannichaatii fi daayireektera kan ta'anii obbo Maammush Huseen sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Duula talaallii kana kan jalqabsiisan deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa. Talaalliin kun naannoo 4 keessatti namootan miiliyoonii 1 walakkaadhaa fi akka kennamu ibsuu isaanii Joonaatan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti immoo darbinu Raashaa fi Yuukireen garee hoggantoota Afrikaa waliin wal arganii karoora nagaa buusuu isaan dhiyeessan irratti mari'achuudhaa fi tole jechuu isaanii pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siiriil Ramafoozaa qibxata kaleessaa ibsanii jiru. Oduun kunis dabalataan isin dhiyaata.
Hoogganoonni lameen carraa argadhee bilbilaan dubbise kun jedhan Ramafoosaan pirezidaant Puutiniif pirezidaant Zelenskii ergama hoogganoota biyyooti Afrikaa Moskoof Kiyaaviif qaban fudhachuuf fedhii akka qaban waliigalaniiru jedhan. Bal'inni karoora kanaa ifatti hin labsamne garuu ejjennoon Yuukireen waliigaltee nagaa kamiifu fedhii akka qabdu ibsite. Loltoonni Raashaa hundi kutaalee ishee keessaa akka ba'an ejjennaa qabdi. Ramaafoosaan akka jedhanitti hoogganoonni Zaambiyaa, Senegaal, Rippaabilikii Koongoo, Ugaandaa fi Masri ergama kana irratti nu waliin ta'uudhaaf karoorfatanii jiru jedhan. Garuu yeroo fi maal irratti akka dubbatamu ibsi bal'inaan kennameen jiru.
Haalli nageenyaa Afrikaa kutaa Saahil keessa jiru baay'ee yaaddessaa ta'uusaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qondaaltonni olaantuun waa'ee dhimma kanaa yaada isaanii yookaan immoo akeekkachiisanii jiru sodaa isaanii ittaanii dhiyaata kunis.
Kutaa dhimma siyaasaa fi ijaarsa nagaa akkasumas hojii nageenyaa eegsisuu keessatti Afrikaaf gargaartuu barreessituu olaanaa akka ta'an Maartaa Poobee qibxata kaleessaa gola naga eegumsaaf akka ibsanitti kutaa Saahil keessatti gareewwan kan mootummaan ta'anitti lammiilee nagaa fi akkasumas maaddelee waraanaa irratti haleellaa raawwatan jechuun ibsan. Kana malees qabeenya uumamaa argachuu kan ilaaleen wal dhabdee irratti bobba'aniiru jedhanii shoror keessummaa fi gareewwan hookkara gara jabummaa gaggeessan yeroo baay'ee naannoo daangaa irratti qiyyaafachuu isaanii dubbatan. Nageenyi dhabamuu kun rakkoo gargaarsa dhala namaa kutaa sana keessa ture daran hammeessa jedhu. Tasgabbii dhabiinsi Saahil bahaa keessaa laalchises amma sababaa yaaddoo dabalataa tokko akka ta'ee fi kutaa sanaa fi aardii Afrikaa irraallee fagaatee akka dhaga'amu Poobeen dubbatanii jiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Hayyee hamma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa jiraattonni godina Booranaa hongeedhaanii buqqa'anii dhiyeenya kana erga bokkaan roobee booda tumsi gargaarsaa irraa dhaabbachuu isaanii himanii jiru. Godinni Booranaa gama isaaniitiin gargaarsa namootaa fi kennaa jiraachuu ibsaa ibsee jira. Galmoo Daawwiti gabaasa dabalataa qaba.
Magaalaa Dubluq ollaan buqqaatotaa kun godina Booranaa keessatti isa guddicha. Akka aangawoonni aanichaa jiranitti ammas ollaa kana dabalatee buufata buqqaatotaa kan jiran keessa maatii 1800 oltu jiraatu. Adda Jilo Gurraacha haati ijoollee 7 as jiraachuu erga eegaltee ganna 2 darbee jira.
Harki namaatiin buluu hin dandeenyu. Harki waaqa malee harki namaa jireenyu maatos hin bulchu. Bokkaan bisaan rooba nu horsiisee bulaa lafa qonnaa keenya durii yoo xiqqaatti maasaa qabnu yaayyuu bira deemne lafimmoo itti baqanne qonnaa sun hin qabnu. Bokkaan bisaan roobee dabree waan tokkollee kan nu hubaa maanitti jira. Bishaan callaa roobee nu bira deeme gar qonnaa sanyii obru kaysa kabane wani nugar obru tinu jijiru jirinjirto obru abadun fanu qotanno obru nu khenna megam qonnanu jijiru injiru arki amarkina ma khanjala sila wani sibasa waqro bjalla wani sibasa arku waqati arki waqabo kangu dan kulle yanu jala deme khana wani jira bisar roba gargar sida batte jira egi bokar robe name khabarita na wanda banin kamnu wanta nin kamnu yadar mu khaysa di mata kabate boya bayar geltiyano nam jibisi sajwali umati tijiratu nam jibisi sa
adjilo molu hati jolle sadis as bufata kana kesu jiratti
amma akro bulle marba sese nami mar lon ta hati mar wanyata nami lon ta te mar nyata wa akro be nan de garti manak tembe nurada bate jir ammo dum qara wana kamnu bulle le bulu jirak bokka agwa akro be agwart nurada bate nafas kamna adun nurra tabano ofte nafas kamna
deen jiyota murasan dura waamicha mootummaa federaalaatiin jiraattota booranaa fi gargaarsa akka akkaatiin tumsitaasifamaa turuun yaadatama. Kanaanis dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa akkasumas namoonni dhuunfaa gargaarsa ergan du'arraa hedduu nama oolchee jedhu jiraattonni. Abduu Ba'areeroo jiraata magaalaa Dubluqe.
Gargaarsi armaan duratti dhufsuniin aga dhufetti uummata lafana kallatti birrii illee diqaatullee haa ta'u kallatti midhaan illee haa ta'u. Akkadan sagar garayjir sababii yannasmatii fi baadiyan gargaralleni hagodin borona hejjir gargar sabab yanarakko hanatini gargaramaa turtan manduratti jimurtaala jiyagijaa tokko walgula drijini gargara dufte kasi gargara turte jechu
gargar sidur sayero bonas dumne you are kinama jirati yon limenama alaftan gubanjirto arkinama agnama isa gabadun fa no wargaraniyo gabadun fa ijole welistoti namia gabadun fa khisuman karade imtikha makhina qabatte laftana namadoft khamotuma anan ken gorse bakata hangarsi sunjirani khagubba gabbo yak gubba gabbo yetti asinu birda qabe
bukkatonni hongee dhaan qabeenya horii isaanii dhaban kun qaamni ilaallatu martoon utumse yoo jiru dhaabbiitti seenne malee egereen jireenya keenyaa sodaachisaadha jechaanis matu. Obbo Abdulkaadir Alii itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi mana maree aanaa Dubluqii aanaa Dubluq qofaa keessa abbaa warraa 1800 wal buqqa'ee jiraachuu dubbata.
Keessattu yeroo hongee suniin wal qabate akki biyyaalletti akka tajaajila tolooltummaan hawaasni sabaaf sablamiin biyya kana birmatee hawaas kan dhaqqabetti galata waaqaa lubbuun nama osoo hin bahinu. Nu dhaqqabanii hawaasi keenya guyyaa irraa lubbuun dandamatee rooba si dhaqqabee jira. Kanaaf deeggarsi kennam sun haal gaariidhaan hawaasi dhaqqabee jechuudha. Waaqii roobee tasgabbiin dhufuun ka horii xiqqoon itti hafilleen inni dhabilleen immoo iddoo itti qotatee oomishachuu danda'u qabulleen haalli oomisha gal jira. Karaa kanaan roobii roobuun tasgabbiis fidee jira. Waan akka malee dasaa ta'e jechuudha. Wanti roobuun caalaan jiru waan taateef. Garuu roobee malee roobee rakkoon hin jiru kan jedhu immoo rakkoon maataa jiramas. Maaliidha rakkoon jiru? Hawaas kalee qabeenyi qabee dhabsuun iddoo inni dura jiru deebisuudhaaf maaliin deebisnaa kan jedhu rakkoo guddoon ta'uu jira jechuudha.
Ammas keessumaa gama fayyaa bakka bultii fi gargaarsa nyaataatiin hanqinni jiru guddaa ta'uu obbo Abdulkaadir dubbatanii jiran. Riiban Saaraa Maallisee itti gaafatamaa buusa gonfaa godina Booranaati. Ammallee mootummaan godina Booranaatti namoota 1800 olii fi idileedhaan gargaarsa taasisaa jira erga jedhaniin booda jeequmsa hongeen jiru hawaasa irraan ga'e faluudhaa fi waan karoorfame akkasiin dubbatu.
Injiram deeggarsi lammii fi kunniin itti fufiinsa hin jiru dhaabbatee jira. Deeggarsi ammoo agammaatti uummata keenya barbaachisaa jechuudha. Wanni kun rakkoodha. Rakkoo uumamaati. Rakkoo uumama waan taateef uummata kan deebisnee dhaabuu malee. Uummata kan deebisanii dhaabuuf ammoo uummati kun horsiisee bulaadha. Jalqabi iddoo jireenya isaanii deebi'uudhaaf akka mootummaatti sanyiif tiraakterii mootummaan qopheessee jira. Gama waajjirri qonnaatiin jechuudha. Gambiiroo qonnaatiin kan dhiyaatee jira. Inni warra kanaaf akka dursii kennamu. Mootummaan ammoo qaama deeggarsa gargaraa hamaqa uummata kanaatiin walii qabamee jira. Isirraa ammoo uummati kun horsiisee bulaa waan taateef re'aa ta'uu loon haa ta'uu jireenya isa kakalee sunii deebi'uudhaaf deebisanii dhaabuudhaaf akka inni baajjeta kan irraa deeggaru. Bitee fi horii bitee fi kennuuf akka inni kan godhu karoora keenya. Deebisanii dhaabuu jira. Inni qaamni miilaan laqqabee jira. Isteefisa eeggachuu jira. Inni ijoollee gargaraa rehabilitation irratti hojjetan illee hin jirani. Isaanis ergoonee jirra.
Godina Booranaatti namoonni 1,047,000 ta'an gargaarsa akka fedhan kan dubbatan obbo Liiban, isaan keessaa kan 100,000 ta'an ammas gargaarsa illee keessa kan hin jirre ta'ullee ifoomsanii jiran. Ammattis namni 1,307 ta'u qe'ee irraa buqqee akka jiru ibsuun hawaasa kanas jiru illee isaatti deebisuudhaa fi dhaabbileenii fi namoonni dhuunfaa tumsa akka taasisan gaafatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit.
Bara 2022 keessa sadarkaa addunyaatti sababa wal waraansaatii fi balaa uumamaatiin namoonni 1,071,000 ta'an jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii gabaasni Agence France Presse ibsee jira. Jaldhanneen akka taanutti dhiyeessiti.
Bara darbe jechuun 2022 keessa buqqa'insi uummataa haaraan kabiyyuma ofii keessatti ta'e 60.9 million guutuunsaa kan gabaafame yoo ta'u namoonni tokko tokko waggaa keessatti yeroo dachaa manaaf qe'ee ofii isaaniirraa godaanuuf kan dirqaman ta'u gabaasni waloon giddugaleessi buqqa'insa biyya keessaa hordofuu fi manni maree baqattootaa kan Norway ni mul'isa. Lakkoofsi kunis buqqa'insa biyya ofii keessatti mudatu haaraa yeroo kamiin iyyuu caalaa olaanaa yoo ta'u buqqa'insa haaraa gara 1,038,000 kan bara 2021 mul'ate wal bira qabamee yeroo ilaalamu 60%+ dabalee jira. Uummanni biyya ofii keessatti manaaf qe'ee ofii irraa godaan yeroo kamiin iyyuu caalaa lakkoofsi isaa olaanaa ta'uu agarsiisa. Buqqa'insa haaraa gara 1,038,000 bara 2021 mul'ate wal bira qabamee yeroo ilaalamu 60%+ dabalee jira. Lakkoofsi kun kan ammaan dura argameen beeknee fi sabara 2021 keessa 1,038,000 ture sana caalaa garmalee olaanaa ta'uusaaf 60%+ dabaluusaat ibsame. Lakkoofsi kun akka malee guddaadha jechuudhaan hooggantuun koree odeeffannoo hordofu walabaa Aleksaandiriyaa Bilaak dhaabbata oduu Agence France Presseef ibsanii jiru. Hedduu dabaluun kun kan dhufe eessaa akka ta'e beekamaadha. Waraana Ukireen irraa kan ka'e yoo ta'u garuu lolaa bishaanii rooba guddaarraa Paakistaan keessatti uumameen akkasumas guutummaa addunyaa irratti wal dhabdee turee fi haaraan itti fufuun gama kaaniin immoo balaa tasaa fi suuta suutaan mudate hedduun kan Ameerikaa qabee hanga biyyootti Paasifiik hundaa of keessaa qabudha jedhaniiru. Bara darbe sababaa walitti bu'insaan kan ka'e uummanni biyya ofii keessatti haaraa manaaf qe'ee ofii irraa buqqaan gara 1,028,000 ol guddateera. Kunis isa waggaa tokko dura ture irra dachaa lamatti kan dhiyaatu yoo ta'u waggoota kurnan darban keessatti giddugaleessaan dachaa 3 ol ta'ee jira. Bara darbe achuma Ukireen keessaa namoota 1,017,000 manaaf qe'ee ofii irraa buqqaan bira darbe 1,008,000 immoo lolaa bishaanii rooba hamaa Paakistaaniin mudateen qe'ee isaanii irraa buqqa'uuf dirqamanii jiru. Biyyoota Afrikaa kanneen uffee saharaa gadii keessatti namoonni 1,016,500 ta'an kan dhiyeessan yoo ta'u isaan kana keessaa walakkaa ol sababaa wal dhabdeetiin keessuma Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi Itoophiyaa keessaati. Lakkoofsi namoota biyya ofii keessatti manaaf qe'ee ofii irraa buqqa'an kun bara kana qofa akka guddatu kan eegamu yoo ta'u kunis hookkaraa haaraa Sudaaniin mancaase namoota 100,000 lakkaa'aman akka baqatan dirqisiise irraa kan ka'e ta'uun ibsameera. Wal waraansa ebila 15 Sudaan keessatti jalqabe kanaan namoonni 700,000 ol biyya keessatti jireenya ofii irraa ka buqqa'an yoo ta'u namoonni ka biroon 100,150 Sudaan keessaa baqachuu isaanii tokkummaan mootummootaa gabaasee jira. Erga wal dhabdeen dhiyeenya kanaa ji'a ebila keessa jalqabe kaasee lakkoofsi buqqa'insa uummataa waggaa guutuu bara 2022 galmeessamee ture sanaan galmeessine jedhan Bilaak. Haalli lafarra jiru baay'ee raafamaa ta'uunsaa ifaadha jedhanii warri lola kanaan haaraa buqqa'aa jiran namoota 3,000,000 ol ta'an kanneen duraanuu guutummaa Sudaan keessatti buqqa'anitti makamuu isaanii ibsan. Buqqa'insi biyyuma ofii keessatti gaggeeffamu addunyaa irratti kan mul'atu yoo ta'u baqattoota addunyaa irra jiran 4 keessaa harki 3 biyyoota 10 qofa keessa jiraatu. biyoonni kunis Siriyaa, Afgaanistaan, Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Yukireen, Kolombiyaa, Itiyoophiyaa, Yemen, Naayijeeriyaa, Somaaliyaa fi Sudaan ta'uun ibsameera. Hedduun isaanii sababaa walitti bu'iinsa furmaatan arganne waggootaaf harkifatee fi bara darbe namoota qe'ee isaanii dhiisanii akka baqatan dirqisiisuu itti fufeerraa kan buqqa'anii hafanidha. Akkasumas buqqa'iinsi walitti bu'iinsaan walqabatee dhufuus dabalaa dhufullee balaan uumamaa dhaqqabe biyya ofii keessatti buqqa'iinsi haaraan irra caalaansaa akka itti fufu taasise. Kunis bara darbe jechuun 2022 keessa buqqa'iinsa uummataa 32.6 kakaaseera. Kunis waggaa sana dura ture 2021 keessa isa tureerra harka 40 dabaleera. Kaawunsiliin baqattootaa kan Noorweey barreessaa duree kata'an Jaan Eegland akka jedhanitti rakkooleen walirratti dabalamuun buqqa'iinsa addunyaa irratti yeroo kamiin iyyuu caalaa kakaasuudhaan obomboleettii mudaa hin qabne jechuun ibsan. Wallabdee fi balaan uumamaa bara darbe walitti dabalame saaxilamummaa fi walqixxummaa dhabuu namoota bira duraan ture hammeessuudhaan buqqa'iinsa sadarkaa kanaan ammaan dura argame hin beekne kakaase jechuudhaan ibsa kennaniin dubbataniiru. Waraanni Ukireen keessatti uumames rakkoo wabii nyaataa addunyaan qabdu hammeesse namoota biyya ofii keessatti buqqaan akka malee rukute jedhan. Obomboleettiin mudaan qabnettiin jedhan kun guddina waggootaaf argame kan beelaa fi hanqina nyaataa addunyaa irraa hir'isuuf hojjetame miidhee jira jedhaniiru.
Hayyee amma immoo gara qophii torbanitti ceena Diree Dimokiraasiiti. Naannoo Oromiyaa keessatti wal waraansa waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaatti gidduu taasifamaa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaaf mariin jalqabame inni marsaa duraa xumura tokko malee horiin waliigaltee malee xumuramuun isaa yaadatama. Dhimma nageenyaa naannichaa keessatti obbo Taayyee Danda'aa deetaan ministeera nagaa mootummaa federaalaa sagalee Ameerikaatii wajjiniin waan dubbatan qabu mitikuu fiqaaduuti kan obbo Taayyeedhaa wajjiniin haasa'e ittaan isinii dhiyaata waliin caqasu.
Obbo Taayyee Danda'aa deetaa ministeera nageenyaa gaaffiif deebiin waliin taasisuu fi waan eeyyamtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha. Yeroo darbe uummanni nagaa akka barbaaduu fi uummata caffee naannoo Oromiyaaf na filate mariisiseen jira shawaa kaabaa deeme jettaniif toora feesbuukii keessanitti barreessitaniiti jirtu.
Ani bakka dhagee dhufe sanitti uummanni gara gandoota 30 dhiyaatu keessaa gandoota magaalaa malee gandooti baadiyyaa guutuutti rakkoo nageenyaa hamaa keessa jira. Kellaan fayyaa baadiyyaa bakka adda addaatti ijaarame hin hojjetu. Qabeenyi mana barnootaa baay'een qisaasamee jira. Magaala keessa malee baadiyyaa barnoonni hin jiru jechuudha. Akka godinaatitti manneen barnootaa 98 ol sababa rakkoo nageenyaa kanaan cufaa akka ta'e barattoonni 55 caalan barnoota ala akka jiran kun ragaan gabaasaan achi jira jechuudha. Karaa biraatiin wanni daandii wanni bishaanii gaasa dama firan darbe kana keessa hojjetame takkaan jiru sababni rakkoo nageenyaa kana.
Mariin nageenyaa amma waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti jalqabame kuni dhugumaan maalii fi erga marii sanaa booda ammas gidduu kana yoo laalle waraanatu deemaa jira. Iddoowwan kanneen akka godina Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Lixaa, Qeellam Wallaggaa keessatti.
Uummanni wanni inni gaafatu maali inni yoo naan jette uummanni ani dhaqee dubbise sun wanni nyaannu nutti haafu, wanni dhugnu nutti haafu, nageenyummaan, araarummaan, jaartummaan jalqabame kuni fiidhaan akka nuu ba'u waaqas isuma gaafata, namas isuma gaafata jechuudha. Kana sirriitti erga waliigallee booda wanni erga siyaas deemaa jiru baay'ee isaa hanquban qabu. Garuu karaan eegalame kuni milkaa'utu irra jira. Akka milkaa'uuf immoo warra wal dhabaa jiru qofa otoo hin ta'in namni qarqara dhaabbatee ilaalullee jaarsillee hayyuunillee uummanni kun mataraa argee jira. So qaamni lachuu akkaataa itti walii galanii rakkoo kana fixanitti dhiibbaan barbaachisu gama hundaanuu godhamuu qaba jechuudha. Amma yoo rakkoo bakka biraa fudhattee rakkoo bakka biraa kabuqqee jira, gargaarsa qabaa, gabaasa qabaa, kan ajjeefame jira, bo'oo qabaa, miidhame jira, wal'aansa qabaa. Kun waan inni ta'e rakkoo inni keessa jiru gadadoo inni keessa jiru namni irraa himullee jiru. Ammoo rakkoowwan bakka biraa jiranis yoo hammaate malee sanii gadi miti jechuudha. Soo alaa keessatti namni jiru hundumtuu karaan kun akka milkaa'uuf dhiibbaa godhuun barbaachisaadha. Bakki irratti walii galan immoo yaa'u namuu gaafii qaba, namuu fedhii qaba, intarestii qaba. Wanni kennamu kennamee, wanni fudhatamee uummata kanarraa ibiddi kun dhaabbachuu qaba kan jedhu yaada qaba jechuudha.
Barreeffamuma kana keessatti kan isin toora feesbuukii keessaniin barreessitanii qoosaa warra Duubaay bulee Shaangaayitti ciree nyaatu osoo hin taane imimmaan warra jiruu dhabee rakkatuuf gurra kennuun barbaachisaa jettaniittu. Warri Duubaay bulee Shaangaayitti ciree nyaatu jettan kun eenyudha? Isaan mariin kun akka hin milkoofneef immoo ga'een isaanii maaliin?
Amma abaluu wanni jedhanii akkasitti ilaaluu odoon ta'in namni jiruu ho'aa yeroo fayyadee bakka fayyadamee bashannanuu danda'u namni jiruu akkasii qabu baay'eetu jiru. Nama taa'uuf daakuun sirbaa jedhanii warri keenya hoggaa mammaadhan. Hoggaa laalluu dubbii irratti, barruu irratti, waan adda addaa irratti hoggaa laalluu moo'achuu fi waan adda addaa olaantummaa gama ofii waan akkanaa kana kaasuu malee fiixetti bahanii balaaleffannaa malee lafarratti dhukkubbiin jiru haati hiyyeessaa waan isiin kee bultu namni waan san quba hin qabne namni yeroo barbaadu kolfu yeroo barbaadu sirbu waan san disrigaardi godhee hoggaa inni qoosaa tokko tokko gadhiisu hin argina. Namni kun tolasaadha moo caalaadha moo gammadaadha kan jedhu atuu nan gaafatin garuu namoonni akkana godhan jiru. Namoonni akkana godhan kun rakkoo keessa hin jiranii waan isaan jedhan odoon ta'in dhimma amma jaarsummaa deemaa jiru kanarratti kalaalamuu qabu. Hiyyeessi qotiyyoon irraa qalamee qotachuu hin danda'in kamanni irraa gubatee hin ijaarratin hanga dadoo hamaa keessa jiru inni yaadamuudha qabaa gamni lachuu gara nagahaa gara araaraa gara waliigaltee akka dhufan dhiibbaan akka godhamu dubbatamuu irra jira kan jedhu yaannan qabu.
Kana dura obbo Taayyee namoonni baay'een kan ittiin isin komatanii hangawaama mootummaa taatanii barreeffamootuma isin miidiyaa hawaasaa irratti barreessitaniinidha. Isaanis araarri yookaan mariin shiftaa waliin godhamu hin jiru jettaniitti turtani. Kanaan dura yaanni keessan ammaa kun isa duraa wajjiniin waliin faallessu.
Yeroo siyaasaa geggeessitu. Wanni yeroo tokko amantu jira waan amante san qabattee injifachuudhaaf yeroo deemtu jira jechuudha. Wanni sun deemamee jira jechuudha. Of course ani amma deemsa waraanaa gaafa san godhame outright ani hin deeggarre ammas absoon keenya kan injifates karaa nagayaati. Yoo rakkoon jiraate karaa nagayaa furamuudha qaba. So deemsi waraanaa sirrii miteen jedhu gaafa san ejjennoodhaan dubbachaan ture. Achirraa ka'ee immoo wanni barreessee jira, wanni dubbadde jira. Suni waan qabatamaati jechuudha waan gaafasiiti. Garuummoo yaanni namaatiif haalli qabatamaanis akkuma gaaf tokko ture akkasumatti ittiin fufu. Bitaa mirga ilaalchaa haala qabatamaa lafarratti kisaaraa sababa saniin dhufu rakkoon yeroo gabaabaa keessatti keessaa baama jennee yaanne itti dheeratee guyya guyyaadhaan kisaaraan uummata nu bakka buune kanarra gahaa jiru dabalaa hammaachaa dhufee jira. Dubbii ilaalanii gara nagaatitti gara araaratitti dhufuun uummata bakka buune kana uummata keenya jennu kan bitaa mirgaa nu laallee maaltu isa baasa amma ani ammas san jechuun danda'aa san jechuun garuu gatii qabaa an jedhu kana dhaabbannee laallee uummanni keenya akkuma gaafa qabsoo hin jiraatanitti tokko ta'ee deebi'ee mari'atee rakkoosaa fudhatee qeetti nagaa argachuu qabaa akka jedhu amaneeti jechuudha.
Obbo Taayyee Dandaa guddaa godheen isin galateeffadhaa ulfaadhaa.
Hayyee galatoomaatinis.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan voa.afaanoromoo.com jedhaatiin nu erga. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebi'utti waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.